Martti Koskenniemi, kansainvälisen oikeuden professori Helsingin yliopistossa, ja sitten olet Erik Castrén instituutin johtaja ja erittäin suosittu vieraileva professori ympäri maailman, muun muassa New York Universityssä. Oliko se viime syksynä olit, eikö niin?
Joo, tai tässä vuodenvaihteessa ja alkuvuodesta katselin siellä Trumpin virka-astujaisia kauhuissani kollegoiden kanssa.
Selvä, no niin. Tervetuloa turuille ja toreille tällä kertaa Kaisaniemen kasvitieteelliseen puutarhaan. Meillä on tosiaan valtavia aiheita nyt keskusteltavana, eli puhutaan siitä, että onko demokratia ja instituutiot kriisissä. Ja aloitetaan tosiaan tuolta Yhdysvalloista rapakon takaa, mistä tulee melkein päivittäin aika erikoisia uutisia. Nyt Donald Trump on ollut noin puoli vuotta Yhdysvaltojen presidentti. Mitä sanot hänen alkukaudestaan?
No varmaankin se on ollut hyvin sellainen, mitä saattoi olettaakin, että se olisi. Yhtäältä voidaan tietysti sanoa, että hän ei ole saanut paljon mitään aikaiseksi, että maailma on hyvin samanlainen kuin se oli puoli vuotta sitten. Sellaiset kouriin tuntuvat saavutukset tietysti odottavat vielä itseään, hyvä niin. Mutta se poliittinen kulttuuri, jota Yhdysvalloissa olemme voineet todistaa, niin se on tietysti muuttunut hyvin erikoislaatuiseksi ja jollakin tavalla se on hyvin viihteellinen tämä kulttuuri. Nyt seurataan semmoista tosi-TVtä, joka tietysti on tämän nykyisen presidentin taustakin. Onko sille sitten merkitystä niin kuin laajemmalti maailmanpolitiikan kannalta? No siinä mielessä on, että tässä Yhdysvaltain imperiumi on nyt sitten päättymässä. Luin tässä juuri viime viikolla Machiavellin teosta Discorsi, jossa käsiteltiin Rooman valtakunnan loppumista, ja oli aivan häkellyttävää nähdä, että kuinka lähellä se Machiavellin analyysi Rooman valtakunnan tuhosta on nyt siihen, mitä me näemme Yhdysvalloissa. Puuttuu vaan, että Trump nimittäisi ulkoministeriksi hevosen.
No joo, toi oli aika reippaasti sanottu, että Yhdysvaltojen imperiumin loppumisesta on kysymys. Haluaisin, että avaisit sitä vielä vähän enemmän.
No siinä on monta asiaa. Ehkä tärkein asia, jos oikein vakavasti puhutaan, on siinä, että se poliittinen kulttuuri on kerta kaikkiaan romahtanut. Että yhteistyö eri poliittisten ryhmien välillä ei lainkaan suju. Lainsäädäntöä ei saada aikaiseksi. Eri osavaltiot vetävät aivan eri suuntiin. Ulkoministeri tässä Qatarin ongelmassa vetää toista politiikkaa kuin presidentti Washingtonissa. Se maa ei tiedä, mihin se menee. Ja tietysti ei tarvitse kovin kauaa tämän jatkua, että sen ulkopoliittinen asema romahtaa sillä tavalla, kuin Rooman aikoina romahti. Mutta tietysti tämähän on myöskin Trumpin tavoitteena. Hän on vähentänyt esimerkiksi ulkoministeriön määrärahoja kolmanneksella. Suurin osa viroista, jotka sitten vapautuivat, on edelleen täyttämättä. Yhdysvallat käpertyy sisälle näihin omiin taisteluihinsa. Se on tavallaan surullista. Mutta mä en ole sitä mieltä, että meidän Yhdysvaltain ulkopuolella tulee olla siitä hirveän huolissaan.
Onko se yhden miehen ansiota?
No ei, tietysti se yksi mies on yhden kulttuurin ja viimeaikaisten tapahtumien tuotosta. Varmaan kestää vuosikymmeniä, että sosiologit ja antropologit ja kansainvälisen politiikan tutkijat sitten yrittävät löytää niitä syitä. Kun Machiavelli kirjoitti Rooman valtakunnan tuhosta, niin siinäkin oli 1000 vuotta kulunut ja sitten vasta saatiin niin kuin semmoinen hyvä uskottava selitys tälle. Mutta ne on tietysti syvällä amerikkalaisen yhteiskunnan jakaantumisessa eri leireihin. Amerikkalaisten kyvyttömyydessä elää sen amerikkalaisen ihanteen mukaisesti, joka siellä 1700-1800-luvulla saatiin synnytettyä. Ehkä myöskin nämä rotuvastakkainasettelut, etniset vastakkainasettelut, valtavat luokkaerot.
No jos Yhdysvallat romahtaa, niin mitä se tarkoittaa geopoliittisen voimajaon kannalta koko maailmassa?
No kyllä se tietysti merkitsee sitä, mitä nyt on jo pidemmän aikaa ollut näköpiirissä, että Kiinan asema ja Aasian asema korostuu olennaisesti. Epäilemättä Venäjän rooli Euroopassa ja Venäjän ja Euroopan välinen yhteisymmärrys tai mahdollinen ristiriita niin tulee yhä tärkeämmäksi.
Sinä olet jossakin lehtijutussa verrannut presidentti Trumpia jopa Benito Mussoliniin. Vieläkö olet sitä mieltä?
No minusta he edustavat kulttuurisesti samanlaista Buffon-tyyppiä, sellaista eräänlaista klovnia, joka sitten pitää yllä sellaista riemullista farssia siinä lähiympäristössään ja viihdyttää yleisöä tarjoten varsinkin sirkushuveja, leipää nyt ei ihmeemmin.
No entä sitten Yhdysvaltojen instituutiot, tämä vallan kolmijako, vieläkö se toimii? Joka tapauksessa oikeuslaitos on kuitenkin pistänyt jarruja presidentille. Et voiko sanoa, että siellä instituutiot toimii vielä?
Tämä on hurja jännittävää. Tämä on se näkökulma juuri, jota itse seuraa lähes päivittäin näiden instituutioiden kohtaloa. On epäilemättä niin, että jos voidaan puhua Yhdysvaltain tuhosta sillä tavalla, kun puhuttiin Rooman valtakunnan tuhosta, niin silloin tarkoitamme juuri sitä, että instituutiot kaatuvat. No ovatko ne sitten kaatumassa? No presidentti-instituutio nyt ainakin näyttää olevan menettävässä merkitystä tämän nykyisen presidentin vuoksi. Entäs sitten kansanedustuslaitos? No republikaanit ja demokraatit ovat toinen toistensa kurkussa, eivät kykene tekemään yhteistyötä. Liittovaltion rahoitus on joka vuosi kiikun kaakun. Tällä hetkellä leikataan tuhansia ja taas tuhansia liittovaltion työntekijöitä. Onko kansanedustuslaitos, siis senaatti ja edustajahuone, kykenevätkö ne toimimaan? Se on suuri kysymys. Sitten on nämä tuomioistuimet. No se on nyt ihan selvää, että tuomioistuimet ja presidentti ovat tässä nyt tämmöisellä kollision tiellä. Ja sitä, mitä itse seuraan juuri, että kumpi näistä aluksista siinä sitten uppoaa, kun no, se yhteen törmäys tapahtuu. No mä uskon kuitenkin siihen, mä olen optimisti luonteeltani, että se on se presidentti-instituutio, joka uppoaa.
Eli oikeuslaitos Yhdysvalloissa toimii edelleen?
Joo, no se näyttää toimivan kyllä, mutta tietysti se on valtava hyökkäyksen kohteena. Ja presidentti käyttää hyväkseen tätä niin sanottua kansaa, siis sitä pientä joukkoa, jotka mielellään tulevat näihin hänen ralleihinsa, jotta hän voisi nostaa heidät oikeuslaitosta vastaan. Siis sama, mitä Englannissakin nähdään oikeiston toimivan. Siis sanotaan, että nämä on nämä kansan valitsemattomat tuomarit, jotka kansan tahdon vastaisesti päättävät siellä. No tämä on tietysti oikeuslaitoksen kannalta tavattoman vaarallista propagandaa. Oikeuslaitoksen legitimiteetti siinä sitten murenee. Saamme nähdä, että kykeneekö oikeuslaitos puolustamaan itseä. Niin kuin sanottu, mä uskon, että kykenee.
Mutta tämä kuulostaa, tämä kuva, jonka maalaat, kuulostaa siltä, että uskot, että Trumpilla on missio. Hän oikeastaan tekee aika määrätietoisesti sen, minkä tekee, eikä olekaan sellainen vain mielialojensa vietävissä. Onko näin?
No minusta tässä nyt näistä spontaaneista Trumpin reaktioista muodostuu johdonmukainen kuva. Hän haluaa näyttää keskisormea tälle hänen eliitiksi kutsumalleen joukolle, varsinkin tiedotusvälineille, fake news, kaikki tämä alatyylinen puhe. Kyllähän se on niin kuin johdonmukaista pyrkimystä saada sieltä pieneltä kansanosalta suosiota. Hän on siis narsisti, itse ihailuun taipuvainen. Hän tarvitsee sitä, että hänen ympärillä häntä kehutaan. Ja hän saa sen tämän kehuvaa siltä pieneltä joukolta. Hän ei tule sitä saamaan tiedotusvälineiltä. Siksi hän jatkuvasti hyökkää tiedotusvälineitä vastaan. Ikään kuin se kuuluisi jollakin tavalla presidentin tehtäviin.
Mikä on paras veikkauksesi, kuinka kauan presidentti Trump kestää, Martti Koskenniemi?
No mä olen edelleen sitä mieltä, niin kuin ensimmäisessä haastattelussa tammikuussa sanoin, että vakavasti otettava virkasyyte tullaan nostamaan tämän vuoden aikana.
Ja mistä?
No nyt tällä hetkellä vielä sitä aihetta ei ole. Kaksi aihetta, jotka ovat olleet esillä, on tämä Venäjä-tutkinta, mutta en usko, että siitä tulee mitään. Toinen on sitten tämä emoluments clause, siis se perustuslaissa oleva lauseke, jonka mukaan presidentti ei saa ottaa sellaisia tuloja, jotka tulevat hänen liiketoiminnastaan tai näin poispäin. Ja vaikka minusta tämä jälkimmäinen on oikeudellisesti jotenkin vakavammin otettava, en usko, että se riittää vielä. Mutta kun tällä vauhdilla edetään, niin kyllä sitä sieltä tulee sellaisia näkökohtia. Ehkäpä juuri tästä tuomioistuinten ja presidentin välisestä konfliktista syntyy sellainen tilanne, jossa virkasyytteen paikka tulee olemaan. En tiedä vielä, jännä nähdä.
No tällaista vähän Trumpin tyyppistä äärinationalistista valtiojohtoa on muissakin maissa, Turkissa, Puolassa, Unkarissa. Jos ajatellaan yleisesti ottaen maailmaa, niin ollaanko me liukumassa jonnekin taaksepäin ja minne asti?
No siis sanoa, että ollaan liukumassa taaksepäin, antaisi olettaa, että meillä on niin kuin semmoinen valmis historian käsikirjoitus olemassa, joka määrittää, missä on se edelläpäin ja missä on se taaksepäin. Me olemme tietysti tosin tiedotusvälineiden ansiosta oppineet ajattelemaan niin, että globalisaatio, maailman yhtyminen, kosmopolitismi, kansainvälisyys on tulevaisuutta ja nationalismi ja niin poispäin on menneisyyttä. Minua on aina häirinnyt tämä ajatus. Mikä sen sanoo, että me semmoiseen suuntaan olisimme määrätysti menossa? Tämä on uusi vaihe tässä poliittisessa kehityksessä, joka meillä on. kansallisuusaate on yksi tärkeimpiä internationalistisia voimia maailmassa. Se, mikä näyttää minusta tulevaisuutta silmällä pitäen oikealta ja tärkeältä, on se, että nämä aikaansaadut kansainväliset instituutiot, ehkä voi aloittaa YK:sta, mutta myöskin EU, maailmankauppajärjestö, YK-alaiset, nämä erityisjärjestöt, kehityspuolen järjestöt ja Maailmanpankki ja maailman rahoituslaitokset, että ne tulevat lähivuosina olemaan vaikeuksissa, poliittisissa vaikeuksissa. Tuki niille tulee vähenemään ja on jo vähentynyt, ja niiden resurssit tulevat myöskin vähenemään. Tämä on tietysti minun kannalta, niin kun mä olen kansainvälisen oikeuden professori ja jollakin tavalla sitoutunut ajattelemaan, että kansainvälisyys on hyvä asia, niin minun kannaltani siinä mielessä ei toivottavaa.
Siirrytään nyt, professori Martti Koskenniemi, puhumaan ihmisoikeuksista ja toisaalta ehkä lähemmäs tänne Eurooppaan. Nimittäin Euroopassa alkoi 2 vuotta sitten, 2015, tämä, mitä pakolaiskriisiksi kutsutaan, niin ensinnäkin minkälaisen arvosanan annat EU-maille sen kriisin hoitamisesta?
Varmaankin täytyy antaa eri arvosana EUlle instituutiona ja EU-maille. Kun kysyt näistä EU-maista, niin siinä tietysti täytyy sanoa, että eri maat saavat hyvin erilaiset pisteet. Ehkä on hyvä sanoa näin, että mielestäni Suomi saa aika hyvät pisteet, 7-8 pistettä. Sitten on tietysti näitä toivottomia tapauksia Itä-Euroopassa, jotka sitten saavat ehdot ja jäävät luokalleen. Kukaan ei ole oikein erinomaisesti selvinnyt. Mitä sitten EUn instituutiona tulee, miten EU, niin kyllähän se aika huonosti sitten on voinut toimia. Ne päätökset, joita tehtiin näiden 160 000 pakolaisen sijoittamisesta eri EU-maihin, niin ne eivät ole ollenkaan edenneet minnekään. 20 000 on sijoitettu, siis ehkä 10%, ehkä 15%. Ja EUlta puuttuu nyt sellainen kyky ja ehkä tahtokin niin voimakkaammin vaatia, että päätökset, jotka on tehty, myöskin pantaisiin täytäntöön.
Niin nythän varmaan tämä pakolaisten tuleminen Eurooppaan ei suinkaan ole loppunut. Tälläkin hetkellä Italia on hätää kärsimässä. Voiko ajatella, että Eurooppa olisi paremmin valmistautunut seuraavaa aaltoa varten?
Niin, voisi toivoa tietysti. Mä luulen, että varmaankin EUn instituutiot ovat paremmin valmistautuneet seuraavaa aaltoa varten. Näitä aaltojahan tulee siis aivan valtava määrä. Tämä kaikki ennusteet osoittavat, että Eurooppaan pyrkimien määrä tulee lisääntymään valtavasti. En tiedä, varmaankin tämä jonkinlaisen kriisin kautta sitten niissä yksittäisissä EU-maissa täytyy käydä läpi. Tietysti siinä täytyy niin kuin katsoa maiden ja maiden johtajien ja kansalaisten toinen toisiaan, että mitä jos me olisimme tässä tilanteessa, mitä jos me olisimme pakolaisina. Monella maalla, suomalaisilla on tietysti kokemusta, Itä-Euroopassa on kokemusta. Monissa maissa on kokemusta kotoa siitä, mitä on olla pakolaisena ja liikkua maassa. Ja nyt jollakin tavalla siitä kokemuksesta pitäisi ottaa kiinni, jotta kykenisi inhimillisellä tavalla vastaamaan tähän haasteeseen. Ajattelen sillä tavalla, että Euroopan oma historia kuitenkin on opettanut eurooppalaiset ymmärtämään myöskin muita. Ja että tämä oikeistolainen ja äärioikeistolainen sisäänpäin kääntyvyys, aggressiivinen ulkolaisiin kohdistuva viha, että se on väliaikainen vaihe eurooppalaisessa tietoisuudessa. Tietysti se on sellainen ilmiö, joka Euroopassa on aina ollut. Eihän se ole sattumaa, että fasismi ja natsismi ovat eurooppalaisia ajatuksia. Tietysti ne elävät Euroopassa, mutta myöskin Euroopassa ne on kyetty voittamaan. Ne tullaan voittamaan myöskin tulevaisuudessa.
No miten sitten kansainvälinen oikeus on valmistautunut näihin nykypakolaisaaltoihin? Monesta suunnasta on kuulunut, että Geneven sopimus, joka nyt on se kaikkein keskeisin sopimus, niin on vanhentunut, että se pitäisi uusia. Mitä mieltä on kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi?
No, tähänkään ei voi vastata aivan yksinkertaisesti. On aivan totta, että se on vanhentunut. Se on tehty vuonna 1951. Mielessä oli toisen maailmansodan jälkeinen pakolaiskriisi Euroopassa, jolloin eurooppalaiset olivat ympäri Eurooppaa ja piti saada sijoitetuksi ja organisoiduksi. Nykyinen tilanne on aivan toinen. Mutta siitä, että se on vanhentunut, ei kuitenkaan voi tehdä sitä johtopäätöstä, että nyt sitten voidaan kääriä hihat ja mennä Geneveen ja uudistaa tämä sopimus, koska mitään tällaista sopimusta ei tässä poliittisessa tilanteessa saataisi aikaiseksi. Siksi me joudumme elämään tämän vanhentuneen sopimuksen kanssa toistaiseksi.
Niin, nythän Geneven pakolaissopimus rakentuu semmoiselle ajatukselle, että kansainvälistä suojelua tarvitsevat ne, jotka ovat niin kuin henkilökohtaisen vainon kohteina. Siellä ei niinkään puhuta sodasta, köyhyydestä, kuivuudesta, ilmastopakolaisuutta tuo sopimus ei tunnista lainkaan, joka luultavasti on kasvava pakolaisuuden laji. Et jotenkin anna nyt jotain vinkkiä, että miten tätä asiaa voisi lähestyä niin, että saataisiin nämä asiat järjestykseen.
Tällä hetkellä valitettavasti ei ole meneillään sellaista vakavasti otettavaa prosessia, joka globaalisti, alleviivaan siis tätä yleismaailmallisesti, olisi uudistamassa tätä Geneven sopimusta sillä tavoin, kuin tässä kysymyksessä toivot. Kaikki, mitä mä tästä sanoisin, kuulostaisi mun omissakin korvissani niin utopistiselta, että jos mä nyt sitten jätän tähän vastaamatta, niin toivottavasti sitä ei pidetä vastuun välttämisenä.
No ei pidetä. Kysytään sitten näin, että onko niin, että nämä kysymykset eivät olekaan niin paljon juridisia, vaan enemmän tämmöisiä asenteellisia, poliittisia. Eli voisiko näiden nykyisten sopimusten kanssa elää sillä tavalla, että niitä vain tulkittaisi toisin?
Erinomainen kysymys. Juuri näin pitäisi toimia. Tämä on ainoa tapa, jota tällä hetkellä voidaan noudattaa, ja sitä noudatetaankin. Jos keskustelee YK:ssa toimivien henkilöiden, YK:n toimihenkilöiden kanssa, näiden instituutioiden johtavien toimijoiden kanssa, niin he lähtevät siitä, että niin kuin aiemminkin olemme tehneet, niin voimme innovatiivisesti tulkita näitä olemassa olevia instrumentteja. Se ei ole aivan tyydyttävä ratkaisu, mutta se on nyt kuitenkin sellainen ratkaisu, jota on noudatettu. YK:n peruskirja sekä nämä keskeiset sopimukset, mukaan lukion tämä vuoden 1951 Geneven sopimus, niitä on jo monasti tulkittu ja sovellettu tavalla, jota ei herra paratkoa ajateltu silloin, kun ne instrumentit saatiin aikaan.
Jos ajatellaan Suomen tätä pakolaispolitiikkaa ja monen muunkin tässä Ruotsiin ja monen muun maan, niin nehän ovat toimineet juuri päinvastoin, että näitä erilaisia säännöksiä vain kiristetään. Miltä se sinusta näyttää?
Poliitikot ja virkamiehet ovat vaikean tehtävän edessä. Ehkä oli pääministeri Sipilältä väärin sanoa, että nämä nyt sitten voivat tulla asumaan sinne heidän vapaana olevaan asuntoonsa. Se antoi ehkä väärän signaalin. On aivan selvää, että Euroopassa ei voida heittää ovia auki ja sanoa, että tulkaa vaan kaikki tai minun luokseni te siellä janoavaiset, vaan se täytyy niin kuin organisoidusti tämä asia hallinnoida. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin minusta Suomi on toiminut kohtuullisesti, ja se tapa, jolla organisoidusti otettiin nämä pakolaiset vastaan silloin siellä Ruotsin rajalla esimerkiksi, kelpasi esimerkiksi kaikille maille maailmassa. Määrä, joka on otettu, on melko suuri, ei ehkä aivan niin suuri kuin mitä olisin toivonut, mutta kuitenkin verrattuna lähes kaikkiin muihin erittäin hyvä saavutus.
No nyt haluaisin vielä tähän lakiasiantuntijan kannan siitä, että mitä sanot niille aktivisteille, jotka vastustavat pakkopalautuksia ja asettuvat ikään kuin vastustamaan näitä virkamiespäätöksiä. Näillä palautettavilla ihmisillähän on ulkomaalaishallinnon lailliset päätökset takana. Mitä mieltä olet tällaisesta kansalaistottelemattomuudesta?
Kansalaistottelemattomuutta on monta sorttia. Ja silloin, kun se tottelemattomuus kohdistuu sellaiseen asiaan, jossa viranomaisilla on harkintavalta, jossa välttämättä ei juuri nyt tarvitse toimia, jossa voidaan venyttää lakia humanitaarisista syistä, tärkeistä inhimillisistä syistä, niin silloin se on minusta hyväksyttävää. Minusta on myöskin tavattoman tärkeää se, että tämän kansalaistoiminnan kautta kysymys siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin, on jatkuvasti esillä. Meillä Suomessa ja ehkä Euroopassakin on tultu ajatelleeksi, että se mikä on laillisesti oikein ja laillisesti väärin, että se niin kuin riittää. No ei riitä. Laki on monasti kaikkein suurin vääryys, ja meidän täytyy kyetä ajattelemaan, että monasti lain noudattamatta jättäminen on oikea teko. Mä sanon tämän ottamatta kantaa siihen, onko tässä nyt juuri tässä pakolaiskysymyksessä nyt sellainen laki tai lain soveltaminen edessä, joka tulee jättää noudattamatta. En halua ottaa siihen kantaa, mutta mä haluan tukea näitä aktivisteja siltä osin, kun ne pitävät tämän kysymyksen siitä, mikä on oikeaa ja väärää, mikä on oikeudenmukaista, siitä riippumatta, mikä on laillista, esillä.
Eli tämän kansalaistottelemattomuuden hyväksyt.
Kyllä.
Vielä haluaisin, Martti Koskenniemi, kysyä sellaista asiaa, kun sinua leimaa se, että kun tartut johonkin asiaan ja tartut usein isoihin asioihin, niin teet sen koko sydämestäsi. Minkälainen maailmankatsomus siellä takana on?
Joo. Mä en ole semmoinen ihminen, jolla on suuri ja helposti ilmaistavissa oleva maailmankatsomus, johon kuuluu näkökohtia A, B ja C. Mä niin kuin kuljen tässä maailmassa ja katselen ympärilleni ja tunnen voimakkaasti yksittäisistä asioista. Nyt varmaan on niin, että joskus joku voi sanoa, että nämä tunteet voidaan summata yhteen niin, että ne edustavat jotain isompaa. Mutta mulle semmoiset isot asiat eivät ole niinkään tärkeitä kuin se, että reagoida silloin, kun tapahtuu jotakin, mikä on väärin, tai on tapahtumassa jotakin, mihin voi vaikuttaa. Niin kuin elää siinä maailmassa. Mulla on filosofikavereita, jotka mielellään tekevät semmoisen kokonaisvaltaisen maailman selityksen, josta he sitten johtavat sellaisia toimintatapoja, joita he kannattavat. Mä en toimi näin. Mä koitan vaan reagoida silloin, kun minusta näyttää siltä, että täytyy reagoida.
Jos ajatellaan poliittista karttaa, niin joskus nuoruudessasi olit kokoomuksen toiminnassa mukana. Onko se aika jo jäänyt taakse?
No tietysti se jossakin mielessä on jäänyt taakse. En ole enää kokoomuksen nuorten jäsen.
Entä vähän vanhempien kokoomuksesta?
Mutta se aika ei siinä mielessä ole jäänyt lainkaan taakse, että ne kokemukset sieltä 70-luvun politiikasta ovat jatkuvasti minulla mukana. Ne olivat tärkeitä kokemuksia, muokkasivat minusta ja mun käsitystäni siitä, mitä politiikka parhaimmillaan on. Minusta politiikka on tärkeää, hienoa ja se auttaa meitä reagoimaan juuri epäoikeudenmukaisuuteen yhteiskunnassa.
Mutta et elä myöskään punavihreässä kuplassa ilmeisesti.
No mä yritän taistella sitä vastaan. Ja mä saan tietysti sellaista sähköpostia ja viestejä, jossa minut sijoitetaan sinne punavihreään kuplaan, mutta silloin mä sitä aina voin sanoa, että ainoa puolue, jonka jäsen mä olen ollut, on kokoomus.
Joo. Toisin sanoen se ei ole niin kuin tämmöinen poliittinen akselisto, johon sinut voi sijoittaa, vaan enemmän tämmöinen henkilökohtainen tunneakselisto, voisiko niin sanoa.
Onko se tarpeellista mua sijoittaa johonkin? Monesti mä ajattelen, että mun on itse vaikea ymmärtää itseäni, että mä olen täynnä ristiriitoja. Mä reagoin maanantaina asioihin tuolla tavalla ja tiistaina vastakkaisella tavalla. Tämä tietysti ajaa mun perheeni hulluksi, mutta se on kuitenkin jollakin tavalla aitoa. Mulla ei ole oikein niin kuin selvää kuvaa siitä, kuka olen.
Vielä yritän kuitenkin vähän kutitella tätä henkilökohtaista puolta. Olet runoilija V.A. Koskenniemen pojan poika, eikö niin?
Kyllä.
Miten se on leimannut elämäänsä?
Joo, siis se on siinä mielessä leimannut, että mun isoäitini, siis V.A.K.n puoliso, joka eli paljon kauemmin kuin V.A.K., tuli minulle hirveän läheiseksi ja päinvastoin. Hän oli peloton nainen. Hieno nainen, ja mä olen ehkä häneltä perinnyt sellaisen kyvyn olla kunnioittamatta auktoriteetteja. Hän ei kunnioittanut auktoriteetteja. Tämä on selkein perintö, jonka mä siltä sukupolvelta ja siltä isovanhempieni perheeltä olen saanut.
Tähän on hyvä päättää tämä haastattelu. Kiitos, professori Martti Koskenniemi.
Kiitos.